70.13.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt Latvijas pārstāvju ceļa izdevumus līdz ES padomes sanāksmju, tās darba grupu un komiteju sanāksmju norises vietai un atpakaļ un viesnīcas naktsmītnes izdevumus. Galvenā aktivitāte – Latvijas interešu pārstāvēšana ES padomes sanāksmēs, tās darba grupu un komiteju sanāksmēs ministrijas kompetences jomās, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2022. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze Latvijas interešu pārstāvēšana starptautiskās institūcijās, darba grupās. Sanāksmēs nodrošināta Latvijas pārstāvju dalība ES padomes un tās darba grupu sanāksmēs skaits 27-50-27 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 15-15-96-35-527-35-527 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 19-931-35-527 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 127,8.